Bună ziua! Numele meu e Dan Popa și vom discuta astăzi despre programul guvernamental IMM Invest alături de doamna Gianina Lazanu, Managing Partner DGL Consulting și membru în bordul Turnaround Management Association în România. Bine ați venit, doamna Lazanu!
Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Cu mare plăcere! Doamna Lazanu, sunt peste 20.000 de firme sau erau în urmă cu vreo 2 ore înscrise în programul IMM Invest. Numărul acesta e sau poate fi considerat, putem să-l citim ca pe un succes, un semi-succes? Cum ar trebui să-l privim?
Numărul acesta putem să-l privim ca un succes. Singura diferență este legată de numărul mare de cereri revocate. Succesul va fi dat de numărul de cereri preluate, aprobate și transmise de bănci.
Și asta se va întâmpla?
Practic, circuitul este următorul. Companiile se înscriu pe site-ul imminvest.ro, după care cei de la FNGC IMM analizează documentele depuse și încadrarea firmelor în categoria IMM, ulterior transmit o aprobare, o preluare a cererilor și aprobarea lor. După ce se aprobă aceste cereri, se transmit către bănci, către băncile solicitate de cel care a accesat programul, băncile urmând să facă analiza efectivă a dosarelor de credit. După ce vor parametriza aceste produse de creditare, e foarte important să spunem că în momentul de față, sau cel puțin ieri, produsele de creditare nu erau parametrizate, deoarece convențiile de garantare între bănci și FNGC IMM nu erau încă semnate. Produsele de creditare pot fi parametrizate de către bănci cu condiții financiare, condiții de indicatori financiar, condiții de risc, doar după ce se semnează convențiile de garantare. Astfel încât esențial în acest moment, pe lângă înscrierea pe site-ul immeinvest.ro, este să se încheie convențiile de garantare și să înceapă băncile să-și parametrizeze produsele de creditare, practic condițiile de creditare ale băncilor.
Când spuneți parametrizare, la ce ar trebui să se gândească un întreprinzător? La un fel de calcul al scoringului?
Da. Da, e un calcul, e un scoring pe care băncile îl vor face și analiză separat, pentru că se va face probabil pe bază de scoring pentru micro-întreprinderi și întreprinderi mici. Pentru întreprinderile medii, analiza va merge foarte probabil pe circuitul clasic. Sunt mai mulți factori de analizat pentru întreprinderi medii și când mă refer aici la întreprinderi medii, mă refer la companii cu cifră de afaceri între 10 și 50 de milioane de euro, deci companii destul de mari. Dar ca și parametri sunt acei indicatori financiari pe care companiile ar trebui să le să îndeplinească pentru a fi acceptate cu creditul, cu finanțarea.
Și noastră, ca antreprenor sau din punct de vedere al antreprenorului, cum vi se pare întreaga arhitectură, să-i spun așa, acestui program? Este flexibilă, transparentă, putea fi făcută mai ușoară, mai debirocratizată? Cum o priviți dumneavoastră?
Din punct de vedere al accesării programului de IMM Invest, nu e o procedură dificilă. Chiar nu e o procedură dificilă deloc, cel puțin din punct de vedere al accesării. Poate că a fost sincopa dată de faptul că n-a mers site-ul, platforma respectivă la momentul în care a fost anunțat și a fost o întârziere de aproximativ 10 zile pentru a îmbunătăți performanțele ei tehnice, însă, din punct de vedere al accesării, al informațiilor puse la dispoziție, nu e un program dificil. Nici documentele care sunt solicitate într-o primă fază, respectiv declarația de IMM, certificatul de înregistrare fiscală și buletinul, copia cărții de identitate a celui care reprezintă compania, care e de fapt declarantul, cel care semnează pe declarația de IMM, nu e o procedură dificilă. Chiar eu am accesat platforma aseară, nu e atât de dificil să urmezi toți pașii prevăzuți acolo. Ce văd eu un pic mai dificil și mai dificil de înțeles pentru antreprenori este încadrarea IMM-urilor. Sunt convinsă că foarte multă lume a bifat ca fiind întreprinderea autonomă. Mă uitam în această dimineață la ora 10, erau aproximativ 20.000 de cereri depuse de companii care au aplicat. Din primele 100, doar 12 au fost preluate, iar din cele 12, doar 3 aprobate. Ceea ce mie îmi pune foarte mari semne de întrebare cu privire la motivele pentru care au fost revocate restul de 88 de cereri. Dacă e să luăm așa, nivelul de preluare a cererilor este undeva de 12%, iar de aprobare de 3%.
Ceea ce e foarte
teoretic, puțin. Teoretic, în această dimineață, plafonul a fost cu mult depășit, că erau undeva solicitări de vreo 10 miliarde de lei pentru capital de lucru și vreo 30 de miliarde de lei pentru investiții. Însă, dacă e să luăm proporțional cu numărul de cereri aprobate deja din primele 100,
da,
cred că FNGCIMM ar trebui să informeze totuși care au fost motivele pentru care atât de multe cereri au fost revocate. La ce mă gândesc eu? Mă gândesc la completarea incorrectă a declarației IMM. Cred că aici sunt foarte multe cereri revocate, deoarece sunt destul de complicate procedurile de legea 346 din 2004 cu privire la încadrarea IMM-urilor. Sunt foarte complicate aceste proceduri și este foarte dificil de încadrat compania la a fi autonomă, parteneră sau legată. Teoretic, e autonomă atât timp că nu are relații cu o altă companie, nici măcar prin intermediul asociatului, peste 25%. Dacă are între 25% și 50% sunt companii partenere, dar aici trebuie luate în calcul toate firmele dintr-un grup de firme. Dacă deținerea este peste 50%, atunci sunt companii legate. Companii legate, tot ce este peste 50%, inclusiv prin intermediul asociațiilor. Sunt convinsă că foarte multă lume nu a luat în calcul aceste informații. Aș fi foarte, foarte curioasă să primim de la FNGCIMM o statistică a condițiilor care n-au fost îndeplinite de vreme ce au fost revocate atât de multe cereri.
Da. Doamna Lăzan, știu că la criza anterioară, pe care mulți o compară cu actuala criză, aveați o funcție importantă într-o bancă comercială și aș vrea să faceți o comparație între cele două crize, cea de atunci, de acum 10 ani, și cea de astăzi, și să-mi spuneți care sunt principalele asemănări, dacă sunt, și deosebiri, dacă sunt.
Da, sunt și asemănări, sunt și deosebiri. Principala deosebire este că această criză, deși sună un pic cinic, ne-a prins pregătiți. Foarte mulți dintre noi am trecut deja printr-o criză și știm ce e aia sau ce ar trebui să facem. Adică deciziile se iau mult mai rapid față de cum se luau acum 10 ani. Acum 10 ani cred că a fost o perioadă destul de mare de confuzie. Și când spun aici o perioadă destul de mare, aș putea să spun o perioadă de aproximativ un an, un an și ceva, până când toată lumea a acceptat că suntem într-o criză, a acceptat ce e o criză, a încercat să înțeleagă ce e o criză. Inclusiv noi, bancherii. Deci chiar noi, bancherii, aveam această nedumerire, ce e o criză și ce trebuie să facem, ce putem să facem cu ea. La fel și companiile foarte multă lume a intrat în insolvență, foarte multe companii au intrat în insolvență, în ideea că, ok, insolvența poate fi o rezolvare a tuturor problemelor. Ca după aceea să constate că mai puțin de 5% dintre companii au și reușit să iasă din insolvență, restul ducându-se în faliment, să vadă ce înseamnă să fii în insolvență și să ai garanții personale, să te trezești că garanțiile personale sunt executate de bancă, după care și alea 4-5% dintre companii care au ieșit din insolvență, după trecerea crizei, au ajuns la concluzia că e foarte dificil să mai acceseze o finanțare, cel puțin o finanțare clasică, bancară. Pentru că peste tot unde te duceai, duceai cu tine acel red flag de fostă companie fostă în insolvență. Și toată lumea, toate băncile fugeau de a finanța o astfel de companie. Și atunci vrei să te dezvolți, dar nu ai finanțări și te trezești că trebuie să iei finanțări foarte scumpe sau nu te poți dezvolta. Deci asta aș vedea o mare deosebire, faptul că acum suntem pregătiți, o bună parte dintre noi, atunci nu eram și nu știam ce să facem cu criza. Acum am acceptat mult mai repede ce ni se întâmplă, atunci ne-a luat extrem de mult timp și multe companii au și ajuns în faliment din acest motiv, pentru că nu au acceptat ideea și problema pe care o aveau. Ce mai văd ca și deosebire față de criza anterioară, văd faptul că e un alt gen de criză. La criza anterioară am avut inițial o criză financiară, după care o criză economică. Fără să ajungem prea mult într-o criză socială sau sanitară, nici atât. Acum lucrurile sunt un pic diferite. Am început cu o criză sanitară, urmează sau suntem deja într-o criză economică și foarte probabil va urma o criză financiară și socială. De ce afirm că ar putea urma o criză financiară?
Criză socială, la ce anume aveți în vedere?
La lipsa locurilor de muncă, la incapacitatea oamenilor și a companiilor de a-și rambursa datoriile pe care le au sau de a-și plăti cheltuielile curente pe care le au. În sensul ăsta mă refer la o criză socială, mai mult de atât, adică de ceea ce e legat de viața economică, nici nu vreau să mă lansez pentru că nu e specialitatea mea.
Financiară? Spuneați de o criză financiară.
Da, ce se întâmplă? Dacă această criză sanitară și toate restricțiile asimilate acestei crize sanitare vor continua, e evident că vor apărea sincope, deja sunt, dar vor fi sincope și mai mari pe lanțul aprovizionare-distribuție. Astfel încât companiile și în amonte și în aval vor avea probleme în a-și plăti furnizorii și în a-și încasa facturile. Având această problemă, vor avea la rândul lor probleme în a-și achita datoriile la bănci. Băncile, la rândul lor, vor avea, nu pot spune că vor avea probleme, pentru că în acest moment, din fericire, față de criza anterioară, băncile sunt foarte bine capitalizate ca urmare a măsurilor luate în perioada de după criza anterioară, sunt foarte bine capitalizate și sunt bine lichidizate, deci au suficientă lichiditate astfel încât să acopere o perioadă. Însă, ordonanța 37 se amână ratele la credite, da? Banii împrumutați nu se mai întorc. Vor exista ceva constrângeri în finanțările ulterioare, se vor înăspri condițiile de creditare pentru finanțările ulterioare. Deja am auzit că sunt bănci care au crescut avansul pentru creditele ipotecare. Faptul că multe companii vor ajunge probabil în insolvență sau faliment, la fel, vor avea probleme în a-și recupera creditele respective. Astfel încât va fi și o eventuală problema de lichiditate, dar va fi și problema de capitalizare, pentru că acele credite, ducându-se în categoria de credite neperformante, fie că sunt credite persoane fizice, fie că sunt credite persoane juridice, vor trebui provizionate. Vor trebui făcute cheltuieli cu provizioanele, astfel încât asta va impacta și asupra rezultatelor băncilor și asupra capitalizărilor. De-aia vă spun că implicit vor fi și băncile afectate.
Da. Au zis pe site-ul TMA, este o declarație care spune că există sute de proiecte importante în infrastructură, rutieră, energie, medicală și așa mai departe, care trebuie promovate agresiv. În același timp, susținem, se spune pe site, implementarea de măsuri fiscale directe și agresive pentru a menține în funcțiune și a preîntâmpina deteriorarea abruptă a unor afaceri. Și voiam să vă întreb, care ar fi aceste măsuri fiscale directe și agresive care ar putea duce altele în afară de cele luate de stat?
Asta vroiam să vă spun, că o parte dintre aceste măsuri au fost deja luate de stat. Mediul de afaceri a venit cu foarte multe propuneri către guvern. O parte din ele au fost și implementate, o parte sperăm să fie implementate. Da, măsuri există. Important este ca toate aceste măsuri să fie luate în timp util, să nu fie prea târziu. Și când spun prea târziu, mă refer inclusiv la acest program IMM Invest, să nu ajungem în situația de a nu mai avea obiectul finanțării. Să nu ajungem în situația de a nu... pentru că probabil știți din condițiile de eligibilitate că firmele în insolvență nu sunt eligibile pentru acest tip de finanțare. Foarte multe dintre companii, din păcate, vor fi nevoite să-și declare insolvența. Noi la TMA am avut și avem, e în curs în momentul de față, o inițiativă cu privire la restructurarea preventivă, astfel încât să putem să implementăm măsuri de restructurare a companiilor înainte de a fi nevoite să-și declare insolvența. Măsuri care să fie extrajudiciare, pentru că știm foarte bine că nici judecătoriile nu prea funcționează și decât pentru situații de urgență, pe bună dreptate, vor fi foarte multe cereri în perioada următoare, astfel încât ne-am gândit că această directivă europeană, care oricum va trebui implementată cu privire la restructurarea preventivă, care avea termen de implementare 1 iulie 2021, am zis să o anticipăm un picuț și să încercăm să o implementăm acum, înainte de a fi prea târziu. Dacă mă uitam zilele trecute, am văzut un studiu, nu mai țin minte exact cine l-a făcut, cred că o companie internațională, care spunea că aproximativ 180.000 de firme se estimează că vor intra în insolvență. 180.000 de firme înseamnă la o medie de 10 salariați, spun. Uh-huh. Nu vreau să mă gândesc la cifre, la număr de salariați, la impactul asupra bugetului de stat, pentru că acele 180.000 de firme sau 100.000, chiar dacă 100.000 intră în insolvență, da? Acele 100.000 de firme făceau plăți la bugetul de stat, deci o parte din veniturile bugetului de stat se bazau și pe plățile lor. Acele 100.000 de firme sau 180, câte ori fi, chiar nu vreau să-mi dau cu părerea asupra acestui subiect, mi-aș dori să fie cât mai puține, au credite la bănci, au angajați cu credite la bănci. Deci trebuie să fim extrem de atenți la măsurile pe care le luăm, de aia suntem foarte convinși că o măsură de restructurare preventivă extrajudiciară, astfel încât să nu încărcăm inutil tribunalele și cu astfel de proceduri, ar fi binevenită.
Și credeți că pe partea fiscală ar putea exista și alt tip de măsuri care să ajute să prevină, dacă vreți, intrarea în insolvență? Vorbeați de cele 100.000 de firme. Mă uitam, e drept că nu suntem în postura Germaniei, dar Germania are un pachet extrem, extrem de generos de măsuri fiscale pe care le-a luat. Credeți sau cum vedeți reacția statului? E potrivită, e modestă, e agresivă, e cum o citiți dumneavoastră?
Din păcate, pentru noi nu suntem Germania. Nu suntem Germania, nu suntem Franța, nu avem resursele pe care le au aceste țări pentru a finanța economia. Și apropo de Germania, știu de la niște foarte buni prieteni care au făcut o cerere online și într-o săptămână au avut bani în cont. Bani, nu garanții.
Da, este una din măsuri.
Da.
Bani cash.
Dar, cred că s-ar putea să fie și măsuri mai bune, respectiv să trecem de la măsuri, și este strict o opinie personală, de la măsuri de garantare la măsuri de finanțare, efectiv de finanțare a companiilor. Da? În momentul de față, toate măsurile care s-au luat sunt doar măsuri de garantare a finanțărilor. Nici un ban cash. Și companiile au nevoie de cash. Revin la IMM Invest și spun că foarte mult va depinde vor arăta convențiile de garantare cu băncile și produsele de creditare. Dacă se vor menține aceleași condiții stricte de creditare, nu văd foarte multe firme eligibile pentru a fi finanțate prin programul IMM Invest.
Din păcate. Auziți, cum credeți că va schimba, vorbeați de criza socială, criza economică, cea sanitară, cea financiară. Care credeți că vor fi cicatricile lăsate de aceste crize asupra comportamentului social, asupra comportamentului de business? Cum va arăta lumea de după COVID-19?
Da, bună întrebare. Cu siguranță va fi mult diferită, foarte mult diferită de lumea pe care am cunoscut-o cu toții. Fiind atât de direct implicată în criza anterioară, mă gândeam că am văzut tot ce se poate vedea. Și chiar ziceam că ce poate fi mai rău? Ei, iată că viața ne-a demonstrat că există ceva mai rău. Respectiv o criză sanitară. O criză sanitară anticipată, din păcate, de mulți, dar nebăgată în seamă de nimeni, ce țin la nivel de state. Cu siguranță oamenii vor fi mai precauți în a-și asuma datorii, vor fi mai precauți în sensul în care vor încerca să economisească mai mult, vor fi mai precauți.
Dar ce e un lucru rău.
Nu e un lucru rău, nu, nu. Oricum s-a schimbat cumva comportamentul. Dacă vă uitați și la raportul depozite, credite la nivel de sistem bancar, e schimbat destul de mult, spre deosebire de criza anterioară, unde, spre exemplu, era mult peste 110% raportul depozite-credite, acum se duce undeva spre 70%. Ceea ce e o schimbare importantă de mentalitate. Cu siguranță vor fi foarte atenți în a-și cheltui resursele pe care le au în momentul de față, în sensul în care vor fi atenți dacă își vor schimba locuința, ce fel de locuință își vor lua, dacă își vor schimba o mașină sau dacă își vor cumpăra o mașină, vor fi extrem de atenți pentru că nu există predictibilitate. Asta este, de fapt, lucrul cel mai important în momentul de față. Dacă ai ști, ok, durează criza sanitară, mai durează până pe 30 iunie, de atunci ne apucăm cu toții de treabă, știm că de atunci lucrurile revin nu la normal, că nu pot reveni la...
Reîncep să
intre în normal. Dar ascultând și mesajul președintelui de aseară, deja e perspectiva se îndepărtează, pentru că a spus că există riscul ca în toamnă să revină acest virus. Asta înseamnă că perspectiva de redresare e posibil să se mute din vară spre iarnă sau primăvara viitoare, astfel încât și recuperarea economică se va muta nu știm când.
Se va translata.
Asta este, de fapt, Da, asta este de fapt principala problemă în moment de față. Nu există predictibilitate. Nu știm ce ne va oferi ziua de mâine, luna viitoare, toamna viitoare.
Da.
E greu de făcut, predicții, dar cu siguranță oamenii vor cântări de două ori înainte de a lua o decizie.
Și credeți că există și o jumătate plină a paharului în tot marasmul și incertitudinea și impredictibilitatea pe care o traversăm? Și dacă da, cam care ar putea fi?
Există și o parte plină a paharului. Există și acea parte plină a paharului care ne spune că nu suntem, ca să citez un scriitor foarte în trend în momentul de față, nu suntem zei pe pământ și că oricând poate să apară ceva care să ne dea viața peste cap și că oricând ar trebui să avem un plan 2, că ar trebui să ne facem un plan de măsuri dacă lucrurile nu se întâmplă așa cum le-am previzionat, pentru că de foarte multe ori avem impresia că doar putem crește. Iar ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă nu arăta decât creștere. Deci urcam un munte ce ziceam noi că nu are un vârf. Iată că ne rostogolim de pe munte înainte de a ajunge în vârf. Da. Și asta cred că e partea plină a paharului și sper ca toată lumea să învețe din asta, să avem întotdeauna și un plan B, un plan de criză.
Sau să-l citească pe Harari, nu?
Sau să-l citească pe Harari, da.
Da. Auziți, care credeți că sunt sectoarele care, economice care vor avea cel mai mult de pierdut și respectiv cel mai puțin de pierdut? Până acum s-a vorbit de turism ca fiind cel mai distrus sector ever. În opinia noastră, cam de unde ar putea veni redresarea? Din ce zona a economiei?
Evident, din zona producției, pentru că ar trebui în momentul de față să vedem, ok, care sunt oportunitățile în momentul de față. Evident că oportunitatea e sistemul medical, astfel încât tot ce se poate reconverti ca și producție spre ce înseamnă necesar pentru sistemul medical, într-acolo ar trebui să se ducă. Cred cu tărie că guvernul ar trebui să susțină în continuare și investițiile în infrastructură, pentru că investițiile în infrastructură dau foarte mult de lucru mai departe. Constructorilor, transportatorilor, producătorilor, nu trebuie lăsate aceste investiții în infrastructură. Cred că vor mai avea de suferit industria auto foarte mult. Știm că are deja de suferit industria aeronautică. Nu a fost așa ceva niciodată. În toată istoria acestei industrii nu s-a confruntat cu așa ceva. Industria aeronautică va avea foarte mult de suferit, astfel încât e importantă susținerea statului și pentru această industrie. Transporturile, dacă se fac investiții în domenii cu adevărat prioritare, ar putea să câștige, pentru că se vor duce, foarte multe dintre business-uri se vor duce în zona de online, astfel încât transporturile, cel puțin la nivel național, nu ar trebui să aibă pe termen mediu de suferit. Construcțiile cred că vor avea, cel puțin zona rezidențială și de birouri, vor avea ceva de suferit, pentru că se va trece destul de mult la telemuncă, la munca de acasă. Deja lumea e obișnuită cu telemunca, deja există și acea prevedere cu privire la amânarea școlilor, deci mulți părinți până în septembrie, deci mulți părinți vor opta să lucreze de acasă, neavând unde să-și lase și cu cine să-și lase copiii, bătrânii fiind izolați, copiii fiind cu părinții și nefiind deschise școlile și grădinițele, astfel încât pe zona de birouri probabil că gradul de ocupare va fi din ce în ce mai mic, la fel și pe zona rezidențială se va vedea un impact destul de mare. dar oamenii vor, pentru că oamenii vor fi mai precauți în a investi, în a-și schimba o casă. Se vor gândi, ok, dar